Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Narušen integritet postupka potvrđivanja optužnice u predmetu respiratori, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Haški sud ponovo pozvao Srbiju da bez odlaganja uhapsi i izruči bivše radikalske poslanike Jojića i Radetu. Hapšenja u Banja Luci zbog ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima. U Velikoj Britaniji počela vakcinacija protiv COVID-19. Srbija najviše ulaže u odbranu na Zapadnom Balkanu, pokazuje istraživanje portala Balkanska bezbednosna mreža. Ujedinjene nacije pozvale Rusiju da prekine okupaciju Krima. Srbija glasala protiv ove rezolucije. U ovoj emisiji još možete čuti o merama nove vlade Crne Gore za suzbijanje koronavirusa.
U prvom obraćanju javnosti nakon izbora za ministarku zdravlja Jelena Borovinić-Bojović pozvala je građane na poštovanje mjera. Dan kasnije mediji su objavili fotografije iz restorana Plantaža sa zajedničkog ručka premijera Zdravka Krivokapića sa ministrima kojom prilikom nisu poštovali epidemiološke mjere.
Šta kažu građani BiH o vakcini protiv korone?
Da sad nismo za vakcinisanje. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
30 do 40 godina bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valu ne bi prestala da dobijem.
Hrvatski sabor raspravlja o sprovođenju deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman.
Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja.
Parlament Federacije BiH usvojio zaključke o stanju Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva, iz koga su prošle godine procurile fotografije vezane dece. Da li su poboljšani uslovi? Nurfet Kišmetović, čiji je sin smešten u ovu ustanovu.
Ja nisam primijetio ništa da su neki uslovi poboljšani. Opet ono isto, kad ode dijete više hranim, isto i tako dalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci novog ministarstva zdravlja Crne Gore da ublaži mere za suzbijanje širenja koronavirusa, tako da se policijski sat skraćuje pa neće počinjati od 19 nego 22 i bit će omogućeno da vernici prisustuju službama. Nove mere stupaju na snagu utorak u ponoć. U međuvremenu je nova ministarka zdravlja Jelena Borovnić-Bojović pozvala građane na poštovanje mera kao i Srpska pravoslavna crkva, no do sada to nije bio slučaj. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je licemjerno što nova ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i Srpska pravoslavna crkva pozivaju na poštovanje epidemioloških mjera, a upravo su ih, kako ocjenjuje, oni dok nisu došli do promjene vlasti kršili.
Sada naravno imamo drugu priču, posrijedi je politički interes, ali smatram da je kada je u pitanju zdravstveni kontekst bila epidemija koja je zadesila čitavi svijet pa i Crnu Goru, to posebno nedopustivo.
Vlada Zdravka Krivokapića danas je donijela gotovo identične mjere za suzbijanje infekcije koronavirusa, iako su kritikovali mjere bivše vlade. I Srpska crkva od formiranja nove vlade poziva na poštovanje mjera, iako ih je od početka pandemije kontinuirano kršila. Ministarstvo zdravlja nove crnogorske vlade na čelu sa doktorkom Borovinić-Bojović donijelo je set novih mjera za suzbijanje pandemije COVID-19 koje su gotovo identične kao i dosadašnje, izuzimajući nešto kraće vrijeme zabrane izlaska građanima i 2 sata duže radno vrijeme trgovinama. Odmah nakon izbora za ministarku zdravlja 4. decembra, Bojović je pozvala građane na poštovanje mjera nošenja maske, držanje distance i izbjegavanje bilo kakvih okupljanja, iako je do izbora na ovu funkciju kršila epidemiološke mjere NKT-a za sprečavanje zaraznih bolesti sada već bivše vlade. Nova ministarka zdravlja, koja je liječila mitropolita Amfilohija, koji je u kliničkom centru Crne Gore preminuo od posljedica koronavirusa, tokom njegove sahrane 1. novembra, kao ni više hiljada vjernika, nije poštovala mjere. Sada je upravo ministarstvo zdravlja na čelu sa Jelenom Borovinić-Bojović donijelo mjeru zabrane pričešća istom kašičicom. Ministarstvo je naime propisalo da je u vjerskim objektima, citat, zabranjeno dodirivanje i bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe, kraj citat. Iako je tokom pandemije Srpska crkva kršila mjere od organizacije brojnih i masovnih litija i okupljanja u vrijeme zabrane javnih skupova do pričešćivanja vjernika istom kašičicom, u prvoj reakciji poslije formiranja nove vlade u petak 4. decembra episkop Srpske pravoslavne crkve Joanikije pozvao građane da poštuju epidemiološke mjere. Dva dana nakon izbora nove vlade održan je 40-dnevni pomen mitropolitu Amfilohiju, za razliku od sahrane. Iz mitropolije je uoči pomena saopšteno da će liturgiju u hramu Hristovog vaskresenja u Podgorici, citat, prisustovati isključivo svještenstvo i monaštvo, dok će vjernicima biti omogućeno da se tokom dana poklone grobu. Tim povodom rektor bogoslovina Cetinju Gojko Perović za naš program je kazao da su tokom liturgije u nedjelju ispoštovali sve epidemiološke mjere. Ivan Vujović iz SDP-a ukazuje na posljedice dosadašnjeg odnosa crkve i njoj bliskih pojedinaca iz nove vlade na širenje infekcije.
Rezultat takvog odnosa je da smo u periodu nakon ovih dešavanja imali praktično 1000 novo oboljelih od koronavirusa. Danas, kao što javnost može vidjeti, imamo takav obrt da bi se neko ciničan mogao reći kako korona nije problem i naša realnost skoro godinu dana već je nastupila ovih dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o epidemiji koronavirusa. Bosna i Hercegovina naručila je 1.232.000 doza potencijalnih vakcina za 20% populacije putem Globalnog saveza za vakcine, u kojem učestvuje 186 zemalja. Savet ministara BiH je na sednici 3. decembra najavio da bi vakcine protiv COVID-19 mogle stići u zemlju u prvom kvartalu sljedeće godine. Uporedo sa ovim procesom, Republika Srpska, jedan od dva entiteta u BiH, pokrenuo je postupak nabavke ruske vakcine Sputnik 5, koja je registrovana u Rusiji u avgustu. Šta kažu građani, da li bi se vakcinisali i koju vakcinu bi izabrali? Zabeležila Leila Omeragić-Ćatić.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine još nema takvih informacija o dostavi dokumentacije izboru vakcina, te u svom posljednjem saopštenju navode da se u narednom periodu očekuju daljna obavještenja Svjetske zdravstvene organizacije, Globalne alijanse za vakcine i Koalicije za inovacije pripravnosti na epidemiju o potencijalnim proizvođačima vakcina i rokovima za isporuku. Kada građani BiH čitaju ili slušaju aktivnostima zemalja u regionu kada je u pitanju nabavka vakcine, a takve aktivnosti ne vide da se ubrzano dešavaju u njihovoj zemlji, onda ne čudi da među njima ima onih koji sumnjaju u sve. Za Radio Slobodna Evropa govore Darko iz Doboja, Ado iz Cazina, Dženita iz Sarajeva i Mira iz Banja Luke.
Ne znamo skoro ništa o vakcinama, za sad nismo za vakcinisanje, što se toga tiče. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
Pošto je i prije mnogo godina postojalo mnogo virusa koje su vakcine otkrivale 30 do 40 godina, bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valu ne bi pristala da dobijem. Ako je umrijeti, umrijeti je jednom svakako, ali ne svojom rukom, svjesno.
Sumnja uvijek postoji, sve što se novo na tržištu, znači plasira tu negdje, može biti plus minus, ali sa rezervom.
Dr. Sanjin Musa, glavni epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kaže da COVAX mehanizam u kojem je Bosna i Hercegovina u svom portfoliju ima preko 10 vakcina, te da nijedno cjepivo nije još dobilo dozvolu.
U ovom trenutku i dalje nijedno cjepivo nije dobilo dozvolu regulatorne agencije FDA niti Europske medicinske agencije. Jedino znamo da je ovo jedno mRNA cjepivo dobilo od strane Britanske regulatorne agencije.
Pfizer i BioNTech su podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji, proizveli su jednu od vakcina koja zahtjeva poseban tretman, a prvi u svijetu tu vakcinu su odobrili u Velikoj Britaniji. Ova vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Epidemiolog Musa kaže da je to veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu.
To bi zaista bio jedan logistički izazov i evo kažem da se na tako ultrahladnom lancu, ali izazov je i za standardni hladni lanac, ali evo kažem uz jednu logističku dobru organizaciju takve stvari se zapravo mogu izorganizirati. Ono što znamo da će Ministarstvo civilnih poslova će organizirati i centralno skladištenje kada je riječ o nabavci cjepiva putem COVAX mehanizma.
Kompanija Grizelj u Bosni i Hercegovini ima sisteme za transport i čuvanje vakcina na niskoj temperaturi čak do minus 150 stepeni. O tome su obavijestili nadležne, međutim oni još nisu dali povratnu informaciju, kaže vlasnik kompanije Tomislav Grizelj.
Svi su nadležni od Državnog ministarstva za civilne poslove, ova dva entitetska ministarstva zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Institut za zaštitu znači svi meritorni su obavješteni, odgovora nemamo jer znamo tri odgovora. Ne znamo i nemamo informaciju.
Ipak na kraju među građanima ima i onih koji su odlučni u primanju vakcine protiv koronavirusa, neki od njih ističu rusku vakcinu, a nekima je svejedno. Slušamo šta kažu Svetlana iz Doboja, Saudin i Dalila iz Sarajeva i Jasmin iz Cazina.
Bi Sputnik, zato što je prirodna, ovo drugi je način, kako sam slušala ove ljekare, da je ona na neki način napravljena kao na prirodan način, kao i dosadašnje vakcine, a ovo je neki novi metod, ne znam kakav.
Pa naravno, zašto da ne? Mislim da ne, to nema alternativu, a posljedice ćemo zbrajati kasnije.
Bi. Jedini problem što se plaše ljudi je zapravo kontrola kvaliteta vakcina u Bosni i Hercegovini. To je jedini problem, jedina mana. Kad bi to riješili, niko se ne
bi
bojao.
Obavezno bi se vakcinisao, čitav se svijet vakcinisao, zašto ne ime Pfizer ili kako se zove, BioNTech, BioNTech. A koja dođe vakcinisao, samo da ne bude od ovih gore, od Novalića, od ekipe, da ne bude ta vakcina, gotovi smo.
Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jedini mehanizam nabavke vakcina u kojem u ovom trenutku učestvuje BiH je Gavi, sa kojim je potpisan ugovor. Ali se ne navodi o kojim vakcinama se radi, no navodi se da će BiH imati iste mogućnosti za nabavku kao i sve ostale zemlje potpisnice ugovora, a riječ je o 186 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa zašto na pitanje zašto će Srbija među prioritetnim grupama vakcinisati i pripadnike vojske i policije odgovara epidemiolog i koordinatorka epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID-a Ivana Prokić.
U meni je to pogrešno. Nisam čula da nijedna druga zemlja tako nešto planira, jer znate, ovo je medicinska katastrofa, a u Srbiji se to uopšte tako ne doživljava, počeši od kriznog štaba i tih nekih tela koje je vlada donela umjesto da se prepuste medicinskoj instituciji, to radi krizni štab, kao da smo u nekom ratu. Isto tako ovo sa vakcinacijom, ne treba zemlja da bude spremna za borbenu gotovost, je li tako? Vojska i policija, to su mlađi, zdravi ljudi, bi trebalo da budu, je li tako? Oni nisu osjetljiva grupa u tom smislu da se trebaju prvi vakcinisati, a naravno tu su prioritet, prvi imaju medicinski radnici i to ne svi jer neće biti ni dovoljno za sve, nego medicinski radnici koji rade u COVID sistemu, znači u crvenim zonama koji su u najvećoj izloženosti virusu, pa onda osjetljive grupe, pa onda stariji ljudi, pa onda tako redom, jel? Oni koji neguju recimo starije pa, ili bolesne ili hronične bolesnike, pa onda redom po starosti i tako dalje. Tu vojska i policija, sem ako nisu delovi tih nekih osjetljivih grupa, pa pojedinci, apsolutno ne vidim razlog zašto treba da budu među prvima da se vakcinišu. Recimo ako uporedimo sa vojskom, prosvetni radnici treba da budu među prvima koji prime vakcinu, ako želimo da recimo to obrazovanje ostane u funkciji u tom nekom narednom periodu. Oni su recimo, ako pričamo posle medicinskih radnika, jedna od prvih profesija, da su direktno ugroženi i posebno direktno ugroženi odlukama kriznog štaba jer sve vreme rade, a od njima se ne pazi. Po meni bi bilo sasvim fair da se oni ujedno i na primjer radnici u supermarketima i javnom prevozu, na primjer prvi imaju prioritet vakcinisanja u tom nekom smislu ako ćemo gledati po profesijama.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I pri kraju ovog bloka o vakcinisanju u svetu. 90-godišnja žena Margaret Keenan postala je prva osoba na svetu koja je primila vakcinu kompanije Pfizer i BioNTech protiv COVID-19, čime je započet masovni program vakcinacije u Velikoj Britaniji. Ova zemlja tako postala prva u svetu koja koristi vakcinu Pfizer protiv COVID-19 nakon što su regulatori odobrili njenu upotrebu prošle nedelje. Istovremeno, Evropska agencija za lekove treba da se sastane najkasnije 29. decembra da odluči da li će dati uslovno odobrenje za vakcinu koju su razvili američki gigant Pfizer u partnerstvu sa nemačkom biotehnološkom firmom BioNTech. Rusija također započinje veliku kampanju dobrovoljno vakcinisanja medicinskih radnika i nastavnika, koji će prvi dobiti vakcinu Sputnik 5. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Iako se tvrdi da je efikasna 92%, Sputnik V je jedna od dve vakcine ruske proizvodnje koje su dobile državno regulatorno odobrenje, uprkos tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna.
Uradila sam to prvenstveno zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ljudi koji su mi bliski. Pre nisam verovala u koronavirus i mislila sam da je to neka fantazija, čak i prevara, dok se osoba koja mi je bliska nije zarazila. Tako da sam odlučila da budem prva u svojoj porodici koja će se vakcinisati. Želim da se nakon toga i cijela moja porodica vakciniše.
Rekla je Zulfija Sasnovskaja, učiteljica u školi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će zemlja u bliskoj budućnosti proizvesti 2 miliona doza vakcine. Pošiljke vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer-BioNTech stigle su u Ujedinjeno Kraljevstvo uoči nacionalne akcije vakcinacije koja je počela u utorak 8. decembra. Britanija je prva država koja je odobrila njenu upotrebu, a glavni prioritet će dati medicinskom osoblju i osobama starijim od 80 godina.
To je zapravo neverovatno. Očigledno je da ne mogu da ih držim u rukama jer su uskladištene na minus 70 stepeni Celzijusa, ali činjenica da znamo da su ovde i da smo među prvima u zemlji koji su zapravo primili vakcinu, pa prema tome i prvi na svetu, je prosto neverovatna. Jako sam ponosna.
Rekla je Louise Coughlan, glavna farmaceutkinja u Croydon zdravstvenom servisu u Velikoj Britaniji. Pfizer i njegov biotehnološki partner iz Nemačke, BioNTech, rekli su da je vakcina efikasna protiv virusa 95%. Britanija je vakcinu odobrila samo 23 dana nakon što je Pfizer objavio prve podatke iz zvanične faze kliničkog ispitivanja. Regulatori Sjedinjenih Država i Evropske unije proučavaju iste te podatke sa ispitivanja Pfizer vakcine. Američka uprava za hranu i lekove sugerisala je da će odobrenje doći vrlo brzo, uz očekivanje da bi 20 miliona Amerikanaca moglo da se vakciniše protiv COVID-19 do kraja ove godine.
Mislim da je to realno s obzirom na ono što znamo o zalihama. To će uveliko zavisiti od kampanje vakcinacije i konačnih odluka CDC-a i Odeljenja za zdravstvo i ljudske usluge o raspodeli vakcine.
Rekao je Steven Hahn, poverenik Američke uprave za hranu i lekove. Kada Sjedinjene Države sprovedu program vakcinacije, tri bivša američka predsjednika obećala su da će primiti svoje doze. Barack Obama, George Bush i Bill Clinton rekli su da su spremni da se vakcinišu protiv koronavirusa na televiziji, kako bi ublažili bilo kakav javni skepticizam u pogledu sigurnosti novih vakcina. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov lični advokat Rudy Giuliani dobio pozitivan test na koronavirus u svojoj 76. godini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o raspravi u Hrvatskom saboru o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o pregovorima Velike Britanije i Europske unije o trgovinskom sporazumu posle Brexita. Pre toga, Parlament Federacije BiH u svoje zaključke koje je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabna Čudić, a tiču se reforme u oblasti socijalne zaštite. Čudić je u novembru 2019. objavila fotografije vezane dece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva. Mjesec dana kasnije federalni parlament je usvojio 14 zaključaka čiji je cilj bio da se spreči nehumani tretman dece i omladine u ovoj ustanovi. Koliko je zaključaka sprovedeno te da li je izmenjen postojeći zakon koji tretira oblast socijalne zaštite u prilogu Milorada Milojevića.
Nurfet Kišmetović je prije nepune 3 godine sa sinom došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Dječak je smješten u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću kod Sarajeva. Nurfet za Radio Slobodna Evropa priča kako je tokom jedne posjete svoga sina našao svezanog za krevet. Godinu dana nakon objavljivanja fotografija vezane djece u Pazariću, pitali smo Nurfeta koliko se situacija promijenila.
Ja nisam primijetio ništa da su neki uslovi poboljšani. Opet ono isto kad ode dijete više hranim isto i tako dalje.
Nusret kaže da danas nema informaciju da djecu i dalje vežu.
Sada ne znam, ne bih htio govoriti o tome, ja nisam primijetio na svome djetetu ništa.
Fotografije djece štićenika zavoda koji su vezani za krevete i radijatore objavila je prije nešto više od godinu dana zastupnica naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Čudić. Potom je tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo dva predmeta. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da se predmet koji je vezan za tretman štićenika u zavodu Pazarića vodi kao prioritetan. Po okončanju svih radnji javnost će biti upoznata o tužilačkoj odluci, rekla je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Dakle, do sada je tužilaštvo saslušalo na desetine svjedoka, izdat je veći broj naredbi za razna vještačenja, izdisovano preko 15 naredbi suda, pribavljena dokumentacija od nadležnih organa.
Jedna od tačaka i današnje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na zavod Pazarić. Radi se o 7 novih zaključaka koje je Sabina Čudić uputila u proceduru. Ona navodi da se radi o zaključcima koji su usklađeni sa nekoliko nevladinih organizacija.
I koji traže preispitivanje konkursnih procedura u zavodu u Pazariću i zahtijevanje informacije konačne od tužilaštva o rokovima za podizanje optužnica, kao i upućivanje u proceduru zakonskih rješenja koja bi na kraju krajeva garantovala neophodnu reformu u domenu socijalne zaštite.
Prije mjesec dana je proveden postupak za imenovanje novog direktora zavoda na koji se prijavilo 5 kandidata, ali do imenovanja još uvijek nije došlo. Formirana je i radna grupa koja radi na izradi nacrta izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Federaciji BiH koji će uskoro ići u procedure. Ono što se dogodilo prije godinu dana u Pazariću je samo jedan povod, a uzroci su mnogo dublji, navodi ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Posljedica toga je da stanje ustanova u kojima se smještaju osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama je veoma teško. Nemamo procjenu kapaciteta, nemamo standarde vezano za ljudske potencijale, odnosno ko može da radi. I upravo presude Europskog suda su ukazale vlastima Bosne i Hercegovine da se ne mogu osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama smještati za čitav život, nego da mora biti periodična revizija od strane neovisnog tijela.
Ne mora se donijeti zakon na nivou države, ističe Džumhur, ali se principi mogu utvrditi da entiteti donesu zakone koji će adekvatno odgovoriti kako na presude Europskog suda za ljudska prava, tako i na sve one zahtjeve koji postoje od strane UN komiteta kada je u pitanju procjena sposobnosti osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o raspravi u Hrvatskom saboru o sprovođenju deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u 2019. godini. Hrvati u BiH žrtve su institucionalnog nasilja, kazao je predstavljajući izveštaj ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman. Desna opozicija oštro je napala izveštaj i vladajuća tvrdeći da je položaj Hrvata u BiH sada gori nego pod Jugoslavijom, javlja Enis Zebić.
Stabilna i funkcionalna BiH i opstanak i prosperitet Hrvata u njoj za Hrvatsku su neupitni strateški nacionalni ciljevi. Skrb za njih Hrvatska je ustavna obaveza. Dodatno, oni su BiH u neravnopravnom položaju, pa im je Hrvatska pomoć nužna, kazuje ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predstavljajući u Saboru izvješće o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH u prošloj godini.
Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja.
On je ocijenio da je Dejtonski sporazum izmijenjen do neprepoznatljivosti i kako bi ga trebalo dograditi da se osigura jednak položaj sva tri naroda. Desna opozicija, Most i Domovinski pokret Miroslava Škore prozvali su vladajući HDZ da ništa ne radi da pomogne Hrvatima u BiH i ocijenili da je ovo izvješće o humanitarnoj pomoći, a ne o stvarnim problemima. Nino Raspudić iz Mosta.
Deklaracija obvezuje hrvatsku vladu i vaše ministarstvo i druge institucije da radite. Točka 5. Na istragama ubojstava Hrvata u BiH nerazrešenim od visokih dužnosnika, misli se na Jozu Leutara do povratnika, I točku 6, je li predsjednik vlade ili ministarstvo vanjskih poslova uputilo neko pismo ili organiziralo neki sastanak relevantnih EU i međunarodnih institucija na temu nejednakopravnosti i preglasavanja Hrvata u BiH? Nisam dobio nikakav odgovor, pa vi ste tu da odgovorite. Ako ništa nije učinjeno, a u deklaraciji nema ničega o tome, onda recite nije ništa učinjeno.
Za predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru položaj Hrvata u BiH gorije nego pod Jugoslavijom. Glavni problem nije izborni zakon, kako to predstavlja HDZ, već ustavno-pravni ustroj BiH, kazao je.
Naša diplomacija treba svjetske čimbenike uvjeriti, jer oni su ti koji će o tome odlučivati, da je u interesu međunarodne zajednice da se u BiH preurede odnosi, da se ona preustroji i da postane doista jedna stabilna, demokratska, europska zemlja. O aktivnostima u tom smislu u ovom izvješću, nažalost, nema ni slova.
Nikola Grmo iz Mosta pitao je li federalizacija, koja kao jedno od mogućih rješenja nudi treći entitet, jedno od rješenja za BiH Hrvate. Grlić Radman.
To su modeli koji se moraju dogovoriti, znači, unutar Bosne i Hercegovine, a Hrvatska kao potpisnica će sudjelovati u svakom konstruktivnom modelu.
Socijaldemokrati će izvješće primiti na znanje, a potpredsjednik njihovog kluba Arsen Bauk nazvao je nekorektnom izjavu ministra Grlić Radmana, koji je, ne spominjući ime, prozvao pokojnog predsjednika predsjedništva Republike BiH Aliju Izetbegovića da je izjavom kako to nije naš rat podržao agresiju JNA na Hrvatsku.
Izjava Aliju Izetbegovića "to nije naš rat" odnosila se na poziv muškarcima, bošnjacima, odnosno muslimanima, koja je htjela mobilizirati JNA da ne idu u rat protiv Hrvatske, jer da to nije njihov rat na strani JNA.
HDZ odbija sve kritike. Oni imaju potrebnu većinu u Saboru, pa se očekuje da će izvješće biti prihvaćeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije iz svijeta. Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se u ponedjeljak večer da se sastanu ove sedmice u Briselu u pokušaju da u posljednjem trenutku saglase trgovinski sporazum za period posle Brexita, uprkos velikim razlikama oko ključnih pitanja. Ako dogovor izostane, 1. januara će biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikog poremećaja u trgovini između Europske unije i Velike Britanije.
U zajedničkoj izjavi posle telefonskog razgovora koji je trajao 90 minuta, Johnson i von der Leyen su naveli da i dalje postoje značajne razlike oko tri ključna pitanja i da nema uslova za zaključivanje sporazuma. Tražili smo od naših glavnih pregovarača i njihovih timova da pripreme pregled preostalih razlika o kojima ćemo razgovarati uživo u Briselu narednih dana, naveli su Johnson i von der Leyen. BBC javlja da će se čelnici Evropske unije i Velike Britanije najvjerovatnije sresti u sredu ili u petak. Šef pregovaračkog tima Evropske unije Michel Barnier i njegov britanski kolega Lord Frost intenzivno su razgovarali prošle sedmice. Ponovo se sastaju utorak da bi napravili spisak ključnih razlika. Lideri Evropske unije okupit će se u Briselu na dvodnevnom samitu u četvrtak i petak. Ključne prepreke postizanju sporazuma su prava na ribolov, ravnopravni uslovi na tržištu kada je reč o standardima za izvoz u Evropsku uniju, koje Britanci treba da ispune, i oko načina rešavanja budućih sporova dve strane. Pitanje ribolova je od velikog ekonomskog značaja za pojedine evropske zemlje, a za Britaniju jedno od najočiglednijih primjera za demonstraciju nacionalne suverenosti koju želi da povrati nakon Brexita. Naime, Francuska, Danska, Holandija i još nekoliko članica Evropske unije ostvaruju 40% ulova ribe u britanski vodama, pa se sada postavlja pitanje kvota. Istovremeno, ribarska industrija čini samo 0,05 do 0,12% od bruto društvenog proizvoda Velike Britanije. Kada je reč o ravnopravnim uslovima, postavlja se pitanje da li će Britanija poštovati neka od striktnih pravila oko emisije gasova, što bi njene kompanije učinilo konkurentnim na tržištu. Istovremeno, Velika Britanija i dalje insistira da Evropski sud pravde nema mjesta u budućim odnosima dve strane, zbog čega je pronalaženje uzajamno prihvatljivog međunarodnog arbitražnog sistema u slučaju sporova jedno od najtežih pitanja u ovim pregovorima. Pregovori su u kritičnoj fazi jer se 31. decembra završava takozvani tranzicioni period posle Brexita. Velika Britanija je 31. januara izašla iz Europske unije, a 31. decembra treba da napusti jedinstveno tržište Europske unije i Carinsku uniju. Ako dve strane ne postignu sporazum, 1. januara će preko noći biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikih poremećaja u trgovini. Iako bi ove strane osjetile posljedice, većina ekonomista navodi da bi Velika Britanija bila teže pogođena, barem kratkoročno, pošto je Evropska unija njen najveći trgovinski partner sa 49% razmjene. Istovremeno 12% trgovinskog prometa Evropskog bloka otpada na Veliku Britaniju, kao trećeg po veličini partnera posle SAD-a i Kine. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!